De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Decía iso que hai, bueno, que estes días falábase moito a raíz da investidura de Quim Torra como presidente da Generalitat de Cataluña, bueno, dos seus escritos, incluso se fala de, bueno, pues de racismo nos seus plantexamentos e demais. A propia portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimada, leu partes de un artículo supostamente o publicado por Quim Torra, no que cualifica de bestias os que falan castellano. Bueno, eu teño o artículo aquí completo, e voulo ler, non é moi extenso, voulo ler. Digo isto porque quizás a señora Arrimadas, pois, por alguna razón, pasalle como a outros, non? Eu acórdome de Paco Vázquez e o seu especie de auto-odio que tiña o que era, non? A natureza dotouno de un acento que delata onde naceu. Eso parece que parecía provocarlle a Paco Vázquez unha especie de rexeitamento a todo o que se semella a cultura e a lingua do país de onde era. O artigo está traducido ao castelán, o artigo era en catalán, pero está traducido ao castelán. Titúlase La lengua y las bestias. É o artículo que denunciou Inés Arrimadas na súa intervención no Parlamento de Cataluña. Di así: en casa de los padres corría un viejo ejemplar de un libro que todos los hermanos habíamos leído, De cuando las bestias hablaban, de Manuel Folk y Torres. El padre era inflexible y como La rosa y el anillo de Thackeray en Volaba de Joseph Maria Folk, consideraba que uno no podía hacerse mayor sin haberlos leído. Era un libro delicioso donde lechuzas, osos, elefantes, ciervos y abejorros hablaban. Una colección de fábulas destinadas a la educación de los niños. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias. Pero son de otro tipo: carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio. Un odio perturbado, neoseundo, como de dentadura postiza con moho contra todo lo que representa la lengua. Están aquí, entre nosotros, y les repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Hay algo freudiano en estas bestias, o un pequeño bache en su cadena de ADN. Pobres individuos. Viven en un país del que lo desconocen todo: su cultura, sus tradiciones, su historia. Se pasean impermeables a cualquier evento que represente el hecho catalán. Les crea urticaria, les rebota todo lo que no sea español y en castellano. Tienen nombres y apellidos las bestias. Todos conocemos alguna. Abundan las bestias. Viven, mueren y se multiplican. Y una de ellas protagonizó el otro día un incidente que no ha llegado a Cataluña y merece ser explicado como un ejemplo extraordinario de la bestialidad de estos seres. Pobres bestias, no pueden hacer más. Una de las escasas compañías aéreas que viene aceptando con normalidad el catalán es Swiss. Si han cogido alguno de sus vuelos a la vieja Confederación, habrán constatado que se viene utilizando nuestra lengua a la hora de despegar o aterrizar el aparato. Una excepción, ya que, desgraciadamente, con el resto de compañías venimos siendo tratados exactamente como lo que somos, la última colonia en tierras de Europa. Pues bien, hace un par de semanas viajaba en un vuelo de Swiss una de esas bestias. Al llegar al destino se anunciaron en catalán las típicas observaciones previas al aterrizaje. La bestia automáticamente segregó en su boca agua rabiosa. Un hedor de cloaca salía de su asiento. Se removía inquieta, desesperada, horrorizada por oír cuatro palabras en catalán. No tenía escapatoria. Un sudor mucoso como de sapo resfriado le emanaba de las axilas. Hay que imaginarse a la bestia. después de tanto tiempo. Ellas, que pueden vivir en su mundo español sin ningún problema, escuchando cuatro palabras en una lengua que odia. Indignada, decidió escribir una carta en un periódico alemán de Zúrich quejándose del trato recibido, ya que se violaban sus derechos al ser castellano, la primera lengua oficial de España, y a toda plana. La queja de la bestia salió publicada. Gracias a Dios, los buenos amigos del Casal Catalán de Zúrich han replicado y han dejado las cosas claras. Tantas embajadas y consulados del mar, y mira tú, un pequeño casal catalán es el que se ha movilizado gracias a la decencia y dignidad de sus miembros. Pero, ¿por qué hay que movilizarse cada vez? ¿Cuándo acabarán los ataques de las bestias? ¿Cómo podemos en 2008 aguantar tanta vejación, tanta humillación y tanto desprecio? Este es el artículo completo de Quim Torra, publicado, no ano 2008, e o que fixo referencia Inés Arrimadas, como cualificaba de un artigo racista por parte do señor Torra. Bueno, cada un que saca a súa propia conclusión do que escribiu Quim Torra, e se lle parece racista, máis ou menos, ou se a utilización da palabra bestia é un recurso literario ou non, en fin, eso que hai. Bueno, pois despois de lerlles isto, parecíame ás veces interesante, non? Tamén que, porque logo todo mundo fala del, pero logo ninguén publica o artículo nin o lee completo para saber realmente de que falamos. É moito máis fácil e ás veces máis efectivo, claro, extraer partes de un escrito e ilas publicando a través das redes sociales e ir creando unha certa conciencia e demais. Imos xa na un último tramo de Outra Mirada, digo, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois vamos, imos con eles, con ese repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Errejón, quen crea que pode gobernar solo minte ou non sabe de matemáticas. É o titular que destaca o Diario Público de unha entrevista que publica con Errejón. Errejón arrasa como candidato e Clara Serra despaza a Tania Sánchez, di tamén este diario. Remisturan as palabras de Los Santos con bases rap, a ver si así chaman a atención da Audiencia Nacional. Bueno, sabe que Jiménez Los Santos é un tipo que, desde reclamar que se bombardeara Barcelona, ata, en fin, decir que se tiña unha pistola mataba os de Podemos e outras lindezas, pois faino e dio públicamente sin que, ao parecer, bueno, pois non haxa demasiada repercusión sí que hai a veces, pero non hai pois por parte de ninguén, en este caso quero dicir dos fiscales, pois ninguna repercusión judicial. Ao mellor non ten que haber, tampouco non digo que teña que haxa que metelo no trullo porque diga estas barbaridades, pero bueno, si a liberdade de expresión é para Jiménez Los Santos, pois debería ser tamén para os rapeiros. Bueno, pois os rapeiros remisturan as palabras de Los Santos con bases rap para ver se así eso chava a atención á Audiencia Nacional. A última barbaridade do locutor sobre Cataluña. Por suposto que vos podemos bombardear, di Jiménez Los Santos. Feijóo mintiu en 2010 con unha falsa auditoría para promover a fusión das caixas galegas. Recordamos que houve no seu momento moita polémica por esa fusión das caixas, e Núñez Feijóo presentou no Parlamento de Galicia unha suposta auditoría da empresa KPMG. Bueno, pois non era tal auditoría, parece. E agora Feijóo negase a comparecer no Parlamento para explicar a versión da consultora da KPMG, que asegura que o que redactou foi un mero informe no que non se recomendaba, unha operación que acabou derivando logo na intervención do FROB, esa fusión das caixas. Bueno, pois parece que mintiu en 2010 e agora non quere ni saber nada de comparecencias no Parlamento. Rajoy e Sánchez, acórdense que Feijóo é o mirlo blanco do PP. Rajoy e Sánchez acordan dar unha resposta pactada diante do frontista e xenófobo Torra, titula este país, entre este periódico, el Público, entre comilla, o de pactada, e tamén entre comilla o de frontista e xenófobo. Destaca tamén Público que a xuiza do caso Cifuentes abre unha investigación sobre o máster de Casado, investigada a asesora de Cifuentes por posibles presións a unha das profesoras. Sete logros, titula tamén do 15M, sete anos despois. Baltónic recurrirá ao Tribunal de Estrasburgo para intentar evitar a súa entrada en prisión, e outro dos titulares. Xa vou pillando como funciona o dos votos de Eurovisión. Creo que Ciudadans vai a dar 12 puntos ao PP, di unha quina nesta sección que denominan o Tremendo Topic, non? E donde se ve, bueno, pois un gráfico de unha enquisa, e dixe, vou pillando como funciona o dos votos de Eurovisión. Creo que Ciudadanos vai a dar 12 puntos ao PP. O AVE frénase, o deterioro das vías e a falta de trenes disparan os retrasos. Titula tamén: Nacer, vivir e morrer como refugiado, a vida de milleiros palestinos no Líbano. Recorda tamén Público que o exército de Israel mata máis de 50 palestinos nas protestas en Gaza. O tuit de Donald Trump, despois de saber que había 50 mortos palestinos: gran día para Israel, felicidades. Por que as persoas maiores viven cada vez máis en solitario? Pregúntase tamén nun titular. O FMI xa non seduce nin cando acude ao rescate coa súa chequera chea, escribe Diego Herranz, e Ciudadanos podría alcanzar a Alcaldía de Madrid, segundo dúas enquisas. Cambiamos de diario. El diario.es sinala que a xuiza do caso Cifuentes abre unha investigación sobre o máster de Pablo Casado. Casado asegura que está a total disposición da xuiza para aclarar calquera instancia sobre o seu máster. Faltaría máis, non? Como a todo o quisque. Si te chama, non che queda outra. PSOE, Podemos pide que se investigue si Pablo... Porque ás veces estas obviedades, non, que din algúns políticos, pois parece como, mira, que tío máis guai, que está a disposición da xuiza. Hombre, faltaría máis. PSOE e Podemos piden que se investigue si Pablo Casado obtivo un trato de favor co seu máster na Universidade de Rei Juan Carlos, as irregularidades que levaron á investigación do máster de Casado, e outro dos titulares. A más, hai que recordar, ou recorda el diario, que Casado aprobou todos os seus posgrados en Harvard e Georgetown con apenas 40 días de clases e sin exames. A masacre de Gaza tiñe de sangue a inauguración da embaixada de Estados Unidos en Xerusalén, e outro dos titulares: o nacemento de Israel no ano 48 baixo a polémica mirada do corresponsal Arthur Koestler, e a ONU denuncia a Israel por matar indiscriminadamente nas protestas de Gaza. Tamén sinala este diario que o Movimento 15M clama no seu séptimo aniversario contra o retroceso na liberdade de expresión. En Infolibre destacan que Rajoy e Sánchez pactan unha resposta proporcional na defensa da legalidade fronte a calqueira desafío, que Torra está disposto a dialogar co goberno si se garantiza que se poderá falar do dereito á autodeterminación. Torra inicia o seu mandato como presidente redoblando o pulso co Estado. Estados Unidos abre a súa embaixada en Xerusalén en medio de un baño de sangue en Gaza. Israel defende que os 60 palestinos mortos en Gaza foron abatidos dentro da lei. Será da súa lei, claro. A deputada regional Clara Serra será a número 2 de Errejón, e Tania Sánchez quedase en terceiro lugar. Ciudadanos faceríase coa Alcaldía de Madrid, segundo os sondeos del País e El Mundo, e a xuiza do caso Cifuentes abre unha investigación sobre o máster de Pablo Casado. Tamén recorda Infolibre que o 15M volve a Sol este martes no seu séptimo aniversario con unha asamblea polas liberdades. Agora é Paris Ares que nos achega os titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois no xornal El Mundo, na súa portada digital, titúlase que Rajoy e Sánchez pactan vixiar as contas da Generalitat ante o frentismo xenófobo de Torra. Torra activará un parlament paralelo e un govern en rebeldía, outro titular. o castelán falante, según Torra, Besta, Hiena, Víbora, Carroñeiro. Outro titular tamén, os fakes do discurso de Quim Torra, outro dos titulares. Despois, Pablo Casado investigado pola xuiz do caso do máster de Cifuentes, outro dos titulares. Villacís, a líder municipal máis valorada. Volco electoral en Madrid, Ciudadanos podería tomar a alcaldía co apoio do Partido Popular. Seis chechenos detidos en Francia implicados nos atentados de Barcelona, e outro tamén dos titulares. Que a ONU acusa a Israel de matar dun xeito indiscriminado en Gaza. Tamén titula este xornal que as mordidas do canal iban a investirse nun hotel de Valencia. Tamén que o profesor insta a Universidade de Santiago de Compostela a que o expulse porque non vai calar. Que a era do Brexit o Londres dos peores delitos de odio, outro dos titulares, que os prezos do aluguer medran 12 veces máis que os salarios, e despois, xa por último, titula El Mundo, que o centro de probas nucleares en Corea do Norte empeza a desmantelarse, que Vodafone sustitúe o seu conselleiro delegado, que Agramunt desvela pago de Soros o independentismo e que o xoven do crime de Granada sufría brotes psicóticos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos tamén algún dos titulares da portada del País. Rajoy e Sánchez pactan manter o control das contas da Generalitat, destaca este diario, e que Torra quer restituir a todos os cargos cesados polo 155, que os palestinos emprenden unha nova xornada de protestas tras a matanza en Gaza, que Estados Unidos bloquea un borrador da ONU que pide que se investigue a masacre. Trump co lanzallamas, escribe Di Iñaki Gabilondo no seu videoblog, e tamén publica este diario unha fotografía dos choques en Gaza en imaxes. A xuiz do máster de Cifuentes investiga tamén o título de Pablo Casado, os horrores vividos polas monxas da secta religiosa dos miguelianos, que agora estáse xulgando. Corea do Norte comeza a desmantelar o seu silo nuclear, e tamén destaca este diario que Ciudadanos convirtese no primeiro partido da cidade de Madrid. Pois hai unha auténtica, en fin, campaña mediática de promoción de Ciudadanos. Parece que pois a raíz de que vai en horas baixas o Partido Popular. Detidos seis chechenos en Francia en relación cos atentados de Barcelona, e tamén publica unha entrevista con Valentín Fuster. O corazón sirve para dar cantidad de vida, o cerebro, calidad de vida, di este diario. Por certo, con Valentín Fuster, con cardiólogo, o eminente cardiólogo Valentín Fuster, patrocinada polo BBVA. Así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste 15M, deste 15 de maio. Estamos a martes, e mañá, mércores, volveremos a botar de outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora agradecemos que continúen sintonizando a nosa programación habitual.